Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhje në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Sot do të ndalemi sërish në kapitullin e 8 në librin e Ezekielit. Në kapitullin e 8 deri në kapitullin e 10 të këtij libri, do të shohim të rrëqen graduale të lavdisë së Zotit nga tempulli dhe nga Izraeli. U mendoj se lavdia u largua gjatë mbretërimit të Manasit dhe se Ezekieli këtu po jep një vizion të asaj kohe. Për shumë interpretues të Biblës, mendoj se lavdia e Zotit u largua gjatë kohës së robërisë. Por unë personalisht mendoj që kjo nuk është e saktë. Nëse lavdia nuk u largua gjatë mbretërimit të përfamkeq të Manasit, nuk shon ndonjë periudhë tjetër në historinë e Izraelit që do të sillte largimin e lavdisë së prezencës së Zotit. Në këtë kapitull nuk shohim vizionin e plot të largimit të lavdisë. Këtu shohim lavdin dhe për shkak se njerëzit nuk u kthyen tek Zoti, lavdia u ngrit nga tempulli, doli jashtë qytetit në anën lindore dhe priti atje. Vetëm në kapitullin e 10 do të shohim largimin përfundimtar të lavdisë. Nuk mendoj se kemi ndonjë provë pas mbretërimit të Manasit që të tregojë se lavdia e Zotit ishte në tempull. Ky vizion i dha Ezekielit për të treguar se Zoti është i mëshirshëm. Ai po nguronte të largohej dhe ishte gati të shpëtonte njerëzit e Izraelit nëse ata do të ktheheshin tek ai. Perëndia është i mëshirshëm dhe ai është dashuri. Por Zoti është gjithashtu i drejtë dhe ai nuk mund të lejoj të keqen në universin e ti. A i nuk mund të lejoj atë që bie në kundërshtim me veten e ti. Sot, Perëndia nuk mund të nashpëtoj me antë drejtësi son, apo përsosmëri son. Ne nuk kemi as njërën dhe as tjetërën, që të mund t'ja paraqesim Zotit. A i nuk mund të pranoj ditë shka të padrej. Për këtë arsye, ati ju desh të siguronte një shpengim për njeriun dhe ne mund të shkojmë tek ai. Vetëm në përmjet besimit në Krishtin Jezus. Nëse nuk e bëjmë këtë, atëherë ne kemi një natyrë të vjetër që është në rebelim ndaj Perëndisë, dhe Zoti nuk do ta lejojë atë në universin e tij. Ashtu si një policë nuk mund të strehojë një kriminal në shtëpinë e tij. Lexojmë në vargun e 5 të kapitullit 8. Pastaj ai më tha: "Bir njeriu, qo tani sytë tu në drejtim të veriut." Kështu i ngrita sytë drejt veriut dhe ja. Në veri të portës së altarit, pikërisht në hyrje, ishte idhulli i xhelozisë. Tempulli ishte ndotur. Njerëzit nuk po adhurojnë më Zotin e gjallë dhe të vërtet, por ata po thyein dy urdhërimet e para. Lexojmë vargun e 7 deri në vargun e 9. Kështu ai më çoi në hyrjen e oborrit. Unë shikova dhe ja, një vrim në mur. Atëherë ai më tha: "Bir njeriu, bëj një vrim në mur." Kështu bëra një vrim në mur dhe ja një hapje. Ai më tha: "Hyr dhe shiko gjërat e neveritshme që këta po kryejnë këtu." Nëse Ezekieli do të ishte atje vetëm në frymën e tij, si vallë mund të bënte ai një vrim? Si mund të bëj një frym një vrim? Nëse do të ishte një frym, ai nuk ishte nevojë të bënte një vrim. Unë besoj se Ezekieli ishte trupërisht në Jeruzalem dhe se ai bëri një vrim që me sa duket e çoi në një qilar apo në një guv. Çfarë gjeti ai atje? Lexojmë vargun e 10. Kështu hyra për të parë dhe ja lloj-lloj rrëshqanor dhe kafshë të neveritshme, si dhe tër idhujt e shtëpisë së Izraelit të riprodhuara rreth e rrotull mbi mur. Këta njerëz po adhuronin krijesat në vend që ta adhuronin krijuesin. Ata kishin rënë në një nivel mjaft të ulët. Njeriu mund të bjerë në këtë lloj gjëje kur ai ka hedhur poshtë plotësisht Zotin e gjallë dhe të vërtet. Kjo ishte ajo se çfarë do të bënin ata në Egjipt në kohën e Eksodit. Ata po adhuronin çdo lloj kafshe. Kjo është arsyeja pse plagët mbi Egjiptin kishin synim perëndite ndryshme të Egjiptit. Tek Romakët kapitulli i parë, lexojmë: "Sepse me gjithë se e njohën Perëndin, nuk e përlëvduan, e as e falenderuan si Perëndi, që e ndryshuan të vërtetën e Perëndis në gënjeshtër dhe adhuruan dhe i shërbyen krijesës në vend të krijuesit që është i bekuar për jetë. Kjo do të thotë se Izraeli kishte rënë në nivelin e kombeve të tjera rreth tij dhe ai nuk ishte më një dëshmi për Zotin e gjallë dhe të vërtetë. Për këtë arsye, Zoti do ta shkatërrojë tempullin. Lexojmë vargun e 11 dhe të 12. Dhe para tyre rrinin 70 burra nga pleqtë e shtëpisë së Izraelit. Dhe në mes tyre ishte Jazaniau, biri i Shafanit, se cili me temjanicën e vetë prej së cilës dilte një re e dendur temjanit. Pastaj më tha, birë njeriu, a ke parë atë që bëjnë pleqtë e shtëpisë së Izraelit në errësirë, se cili në dhomën e figurave të tij. Në fakt thonë, Zoti nuk na shikon, Zoti e ka braktisur vendin. E shikni, ata kishin hedhur poshtë Zotin. Ata thoshtin se ai nuk i ruante më. Njerëzit që përpiqen të thonë sot se Zoti ka vdekur, në të vërtet, po thonë se ai nuk i ruan dhe nuk kujdeset për ta. Ata thonë se nuk kanë përgjegjësi ndaj Zotit dhe nuk i detyrohen ati asgjë. Ata gjithashtu thonë se mund të bëjnë ashtu si që u pëlqen. Të njëjtën gjë po bënte edhe Izraeli. Siç duket, ata po adhuronin këtë idhull dhe po e bënin këtë gjë fshehurazi. Atje në tempull ata me siguri kishin një strofull të fshehtë. Miku im, në kohën e sotme, trupi i besimtarve është tempulli i Zotit në tokë. A është ai i kënaqur nga ajo çfarë shikon se po ndodh në zemrat dhe mendjet tona? Lexojmë vargjet 13 deri 15. Pastaj më tha, ti do të shikosh gjëra edhe më të neveritshme që ata po kryejnë. Atëherë më çoi në hyrjen e portës së shtëpisë së Zotit, që është nga veriu, dhe ja. Atje ishin ulur gra që qanin Tamuzin. Pastaj më tha, a e pe, birë njeriu, ti do të shikosh gjëra edhe më të neveritshme nga këto. Kjo që po ndodhte ishte një gjë të mërshme. Tamuzi ishte Dumuzi Babilonas, perëndia i bimësisë së pranverës. Ai vdiste në vjeshtë dhe dimër dhe shkonte në vendet e ulta për të ringjallur sërish çdo kthim vere. Adhurimi këtij perëndie praktikohej në Foeniki dhe ishte i përhapur në Greqi, ku Adonis ishte pjesa plotësuese e Tamuzit. Këto gra që qanin po festonin vdekjen e këtij perëndie. Adhurimi i tij në fakt ishte adhurimi i natyrës dhe bashkë me këtë kryeshin edhe disa ceremoni të ndyra dhe imorale. Lexojmë vargun e 16. Atëherë më çoi në oborrin e brendshëm të shtëpisë së Zotit dhe ja. Në hyrje të tempullit të Zotit, midis portikut dhe altarit, ishin rreth 25 burra me kurriz të kthyer nga tempulli i Zotit dhe fytyrë të kthyer nga lindja, që adhuronin diellin nga lindja. Neveria më e madhe nga të gjitha ishte adhurimi i diellit. Kjo ndodhte pikërisht atje në tempull midis portikut dhe altarit. Ata nuk mund të binin në një nivel më të ulët se ky. Lexojmë vargun e 17. Pastaj më tha, a e pe, birë njeriu, a është vallë një gjë e vogël për shtëpinë e Judës të kryej gjërat e neveritshme që ajo bën këtu? Në fakt ata e kanë mbushur vendin me dhunë dhe kanë provokuar disa herë zemërimin tim, dhe ja, e çojnë degën tek hunda. Ekzistojnë shumë mënyra për interpretimin e kësaj shprehje. Komentatorët e brenjtë të së shkuarës kanë thënë se kjo i referohet riteve fetare të ulta dhe degraduese. Ndoshta mund krahasohet me vendosjen e gishtit të madh tek hunda dhe përqeshjen e Zotit. Ja pra se çfarë po i bënin ata Zotit. Tani Zoti shpreh zemërimin e tij. Lexojmë në vargun e 18. Prandaj edhe unë do të veproj me tërbim. Syri im nuk do të ketë asnjë dëmshuri dhe nuk do të kem fare mëshirë. Edhe sikur të çojnë britma të larta veç vetmi, unë nuk do t'i dëgjoj. Izraeli e kishte mbushur kupën. Ata nuk mund të binin më poshtë se kaq. Tani Zoti do t'i gjykojë. Miku im, Perëndia të do dhe ai do të të shpëtojë. Nëse vjen tek ai me anë të besimit dhe i beson Krishtit si shpëtimtarit tënd. Perëndia gjithashtu gjykon. Ai është i shenjtë dhe i drejtë dhe nuk kërkon falje për këtë. Ne mund të themi së bashku me paljen. A ka pa drejtësi tek Perëndia? As pak. Perëndia është i drejtë në gjithçka që bën. Nëse gjykon, ai ka të drejtë ta bëjë këtë. Do të jetë një zbulesë e madhe për këta njerëz kur t'u tregohet që e kanë gabim dhe se Zoti ka të drejtë. Perëndia do ta gjykojë mëkatin. Këtu kemi përfunduar kapitullin e 8 dhe tani do të nisim së bashku studimin në kapitullin e 9 dhe të 10. Lavdia Shekina përgatitet të largohet nga tempulli. Në kapitullin e 9, Lavdia Shekina bëhet gati të largohet nga tempulli në Jeruzalem. Unë besoj se nga ditët e Manasit ka pasur ardhje dhe ikje të Lavdis Shekina. Perëndia është i mëshirshëm. Ai nuk heq dorë nga populli i tij, edhe kur është i zemëruar. Perëndia është i duruar dhe nuk do që të humbas asnjë njeri. Lexojmë vargun e 2 dhe të 3. Dhe ja, ku erdhën nga drejtimi i portës së sipërme, që shikon nga veriu, 6 burra, secili me armën e tij të shfarrosjes në dorë. Në mes tyre ishte një burr me rroba prej liri, që kishte një kalamar shkruesi prej briri në krah. Me të arritur ata u ndalën pran altarit prej bronzi. Atëherë lavdia e Perëndis së Izraelit u ngrit nga kerubini mbi të cilin rrinte dhe u drejtua nga pragu i tempullit. Ajo thirri njeriu në veshur me rroba prej liri që kishte kalamarin prej briri të shkruesit në krah. Këta 6 burra janë engjëj. Nuk shon ndonjë shpjegim tjetër për ta. Engjëjt përdoren nga Zoti në gjykimin e kësaj bote. Ata janë të lidhur me kombin e Izraelit dhe nuk kanë të bëjnë me kishën. Ditën e Pentakostit erdhi fryma e shenjtë dhe jo engjëjt. Dhe kur Zoti Jezu Krisht të vi për të nxjerrë kishën e tij nga bota, nuk do të ketë engjëj me të. Gjithsesi, kur ai të vi në tokë për të themeluar mbretërinë e tij, ai do të dërgojë engjëjt e tij. Tek Mateu 13 vargu 41 lexojmë: Biri i njeriu do të dërgojë engjëjt e vet, dhe ata do të mbledhin nga mbretëria e tij gjithë skandalet, dhe ata që bëjnë paudhësi. Pastaj në kapitullin e 16 dhe vargu 27, po tek Mateu, thuhet: Sepse biri i njeriu do të vinë në lavdinë e Atit të vet, bashkë me engjëjt e tij, dhe atëherë ai do të shpërblejë secilin sipas veprës së tij. Ndërsa apostulli Paul shkroi: Kurse juve të munduarve, të preheni bashkë me ne kur Zoti Jezu Krisht të shfaqet nga qielli me ëngjëjt e pushtetit të vet në një zjarr flakërues, për t'u hakmarr kundër atyre që nuk njohin Perëndi dhe të atyre që nuk i binden ungjillit të Zotit ton Jezu Krisht. Pas kapitullit të 3 të zbulesës nuk përmendet më kisha, ajo që më parë përmendej aq shpesh. Kisha është larguar nga toka dhe ëngjëjt kanë marrë në dorëzim gjykimin mbi tokë. Atëherë lavdia e Perëndisë së Izraelit u ngrit nga kerubini. Kjo do të thotë që lavdia e Perëndisë u ngrit nga vendi i shenjtë. Kerubini ndodhej mbi vendin e mëshirës. Kështu kishte qenë lavdia e Perëndisë, por tani ajo ishte ngritur. Lavdia ishte një shenjë e prezencës së Zotit dhe tani ajo ishte larguar. Lexojmë në vargun e 4. Dhe Zoti tha: Kalo në mes të qytetit, në mes të Jeruzalemit, dhe bëj një shenjë mbi ballin e njerëzve që psherotin dhe vajtojnë për të gjitha gjërat që kryhen në mes ti. Perëndia kishte thënë: Bëj një shenjë tek njerëzit që i duan këto gjëra të neveritshme dhe i që i kërkojnë ato. Unë do t'i gjykoj ata. Por këtu ky njeri me kalamarin prej briri shënon të gjithë ata që psherëtin dhe vajtojnë për të gjitha gjërat që kryen në mes të ti. Këta janë mbetja që Zoti do të shpëtoj në atë qytet. Lexojmë në vargun e 9. Ai mu përgjigj: Paudhësia e shtëpisë së Izraelit dhe asaj të Judës është jashtëzakonisht e madhe. Vendi është plot gjak dhe qyteti plot me korrupsion. Në fakt, thonë, Zoti e ka braktisur vendin, Zoti nuk shikon. Ishte një lloj sikur njerëzit të thoshnin: Perëndia është i verbër dhe nuk shfaqet në tokë. Është e njëjta gjë me atë që thonë edhe njerëzit sot, se Zoti ka vdekur. Mund të jetë lehtë të thuash që Zoti nuk është këtu, dhe ai nuk e di se çfarë po ndodh në tokë. Por kur me të vërtet mendoni për këtë? Kjo është absurde. Miqtë mi, vetëm sepse nuk e keni parë Perëndin dhe nuk keni parë asnjë provë të tij, kjo nuk do të thotë se ai nuk ekziston. Unë nuk kam qenë asnjëherë në Tokyo të Japonisë, por besoj se është një qytet i madh me emrin Tokyo në Japoni. Nuk kam qenë asnjëherë atje dhe nuk mund të sillem sikur ai nuk është atje. Por fakti është se ai qytet ekziston. Vetëm sepse një njeri nuk ka një marrëdhënie të ngushtë me Zotin, nuk do të thotë se Zoti nuk ekziston. Populli i Izraelit po përpiqej të thoshte se Zoti e kishte braktisur tokën. Pse? Sepse në të vërtet, ata ishin ata që e kishin braktisur Zotin. Lexojmë në vargun e 10. Prandaj dhe syri tim nuk do t'i vi keq dhe nuk do të kem as pak mëshirë, por do të bëj që të bjerë mbi kokë sjellja e tyre. Shkatërimi i Jeruzalemit në duart e Nebukadnezarit dhe djegja e tempullit ishin gjëra të frikshme. Pse veproi Perëndia kështu? Ai tha: "Por do të bëj që të bjerë mbi kokë sjellja e tyre." Miqtë mi, Perëndia është ai që i drejton gjërat dhe nëse keni devijuar nga rruga e tij, do të bënit mirë të ktheheshit sërish aty. Nëse do të shihja një luan në rrugë, unë nuk do të doja ta takoja atë. Unë do të kthehesha dhe do të ecja në të njëjtin drejtim në të cilin po ecte edhe ai, dhe sa më para ti të mundja. Ju mund ta kundërshtoni hapur Zotin, por më lejoni t'ju them se karroca e Zotit po ecën në mënyrë triumfuese dhe Perëndia pas të mëshirë për ju, nëse zini rrugën e ti. Lexojmë në vargun e 11. Dhe ja, njeriu i veshur me rroba prej liri që kishte një kalamar prej briri si shkrues në krah, bëri raportimin e tij duke thënë: "Veprova ashtu siç më urdhërove." Disa njerëz ishin caktuar për gjykim, ndërsa disa të tjerë mbetja do të shpëtohej. Zoti ynë është i mëshirshëm kur njerëzit kthehen tek ai. Ky fakt e bën gjykimin e tij më të frikshëm. Në kapitullin e 10 të librit të profetit Ezekiel, ne do të vazhdojmë me vizionin e Ezekielit për largimin e lavdisë së Zotit. Perëndia kishte transportuar Ezekielin në mënyrë mbinatyrore në Jeruzalem për t'i treguar këto gjëra dhe pastaj ai do të kthehej për të raportuar shumicës së njerëzve të Izraelit që ishin tashmë robër në Babiloni. Ata po mashtroheshin nga profetët e rrem, të cilët u thoshnin që çdo gjë shkonte mirë në Jeruzalem dhe se ata do të ktheheshin atje shumë shpejt. Ezekieli do të kthehej tek ata dhe do t'u thotë se pse Zoti do të shkatërrojë qytetin dhe pse do të lejojë që gjykimi të vijë mbi ta. Në kapitullin e 8, pam se kishte prova më së të mjaftueshme të mëkatit në jetën e njerëzve në Jeruzalem. Perëndia ja kishte treguar këto Ezekielit. Ne duhet të shohim faktin që Perëndia gjykon. Kjo është një nga treguesit që ne kemi një Zot të gjallë. Ne nuk shpëtojmë lehtë nga mëkati ynë dhe fakti që nuk mund t'ja hedhim lehtë me mëkatin është një nga provat që Zoti ekziston. Lavdia e Zotit ishte mbi kerubinët, midis kerubinëve në vendin shumë të shenjtë në tempull. Kombi i Izraelit kishte pasur atë që asnjë komb tjetër nuk e kishte pasur. Dhe në fakt, atë që edhe kisha nuk e ka sot, prezencën e dukshme të Zotit. Në kapitullin e 9 të Romakëve, apostulli Paul rendit rreth 8 pika të ndryshme identifikimi që ishin unike për kombin e Izraelit. Dhe njëra prej tyre ishte lavdia. Këta njerëz kishin pasur lavdin Shekina, prezencën e dukshme të Zotit që Ezekieli pa në vizionin e tij në kapitullin e parë. Lavdia filloi të largohej në kapitullin e mëparshëm dhe tani ajo do të vazhdojë të largohet. ajo u largua nga tempulli dhe qëndroi pezull mbi të. Të dashur miq, ju kujtoj që vazhdimin e studimit ton në librin e profetit Ezekiel do ta ndjekim sërish në emisionin e herës së ardhshme. Nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.